Areena.
Kyllä jäsenten yhteydenotoissa näkyy paljon se, että etätöihin on vahvasti siirrytty ja toisaalta, että nämä kontaktit ihmisten kesken on vähentyneet, että paljon kyselyitä meille tulee näistä etätyön verovähennyksistä, mitä voi vähentää ja toisaalta meidän jäseniä kiinnostaa se, että minkälaisia juridisia asioita voi hoitaa etäyhteyksin, esimerkiksi perunkirjoituksia ja näin edelleen.
Miten paljon tarkistamista veroilmoituksen laadinta ja vähennyksiin korona tuo tullessaan, Sami Varonen?
No kyllä se tuo uusia vivahteita siihen. Monilla palkansaajillahan matkakulut esimerkiksi ja työstä aiheutuneet kustannukset vuodesta toiseen toteutuu hyvin samankaltaisina. Ja tänä vuonna sitten, kun suurella osalla työn tekemisen tapa on tosiaan muuttunut niin, että matkustamista työpaikalla on vähemmän, niin todennäköisesti matkakulut eivät tänä vuonna yllä siihen viimevuotiselle tasolle ja siksi niitä on korjattava tietysti siellä jo mielellään verokorttivaiheessa alaspäin, mutta viimeistään ensi keväänä sitten esitäytetyllä veroilmoituksella niin ilmoittaakin pienempi matkakulumäärä. Tietysti kolikon toinen puoli on se, että kun tehdään paljon etätöitä, niin on myöskin oikeus sitten niiden kotitilojen käyttämiseen siihen työhön, niin siitä tehdä vähennystä ja niin sanottu työhuonevähennys osittain ehkä kompensoi sitten niitä matkakulujen menetyksiä.
Mennään näihin yksityiskohtiin ihan tuota pikaa, mutta yksi ihan aikataulukysymys, että jos nyt herää tähän, että hetkinen, että olikohan tämä veroprosentti nyt oikein ja olisikohan tässä oikeus nyt johonkin tämmöiseen vähennykseen, niin onko jo ratkaisevasti myöhässä?
No ei ole ratkaisevasti myöhässä, että verokortin ehtii vielä muuttaa tai muutosverokortin hakea tälle vuodelle niin kuin verohallinnon puolesta. Toki jos palkanmaksupäivä on kuukauden ensimmäinen tai toinen päivä siinä alkukuukaudesta, niin voi olla niin, että työnantaja ei enää ehdi ottamaan muutosveroprosenttia huomioon siinä palkanmaksussa. Mutta jos palkanmaksupäivä on esimerkiksi kuun puolessa välissä, niin kuin tällä viikolla toimii, niin pitäisi vielä ehtiä.
Selvä, hyvä. No Sami Varonen, koronan myötä tulot ovat saattaneet tippua rajustikin, jos on joutunut lomautetuksi tai työttömäksi. Verohallinto muistutteli jo kesällä ihmisiä tarkistamaan verokortista koko vuoden tulorajan. Miten moni on niin tehnyt?
Kyllä meillä tosi moni on verokortin tulorajan ja muitakin verokortin ikään kuin näitä vähennyspuolta myöskin tarkistanut. Meillä on tänä vuonna tehty tähän mennessä noin 1,8 miljoonaa muutosverokorttia, mikä on tietysti todella suuri määrä, mutta toki se on sinänsä tavanomaista suuruusluokkaa, että mistään poikkeuksellisesta ryntäyksestä juuri tänä vuonna ei ole kyse. Mutta ihmiset ovat tehneet muutosverokortteja ja niillä on tarkistettu niitä tulorajoja. Tässä on ehkä taustalla tuo viime vuosi, joka sinänsä koronan puolesta tietysti oli normaali, mutta verokorttien ennakonpidätys näkökulmasta oli ensimmäinen vuosi, jolloin kaikilla verotus tai ennakonpidätys toimitettiin vuositulorajaan perustuen ja se yllätti monet ja se on saanut ihmiset jo alkuvuonna sitten reagoimaan siihen, että siitä tulorajasta on tänä vuonna pidetty parempaa huolta kuin viime vuonna.
No joko nyt voi tässä vaiheessa arvioida, että onko tulossa mojovia mätkyjä tai palautuksia joillekin tästä koronavuodesta?
No jos kokonaisuutta katsotaan, niin todennäköisempää on, että palautusten määrä tulee ensi vuonna lisääntymään ja mätkyjen määrä vähentymään kokonaisuutena. Mutta toki tietysti niin kuin yksittäisissä tapauksissa niin erityisesti nämä vähennykset matkakulujen, ikään kuin jos verokortilla on ollut vanhaan tapaan matkakulut ja vaikka matkustaa kehyskunnista Helsinkiin ikään kuin normaalisti töihin, jolloin ne voi olla ihan niin kuin suuretkin, ja jos ne ovat jääneet kokonaan pois ikään kuin ja ennakonpidätystä toimitettaessa sitä ei ole niin kuin verokortin kautta huomioitu, niin kyllä palautukset voivat olla pienemmät kuin normaalisti ja voi kääntyä jopa sinne mätkyjen puolelleen. Sitä kautta niin kuin on hyvin suositeltavaa, että tavallaan nämä vähennykset jo hoidettaisiin täällä verokorttivaiheessa kuntoon.
Kati Malinen, korona on vienyt monen etätöihin ja töitä tehdään kotoa käsin. Veromaksajien keskusliitto on julkaissut etätyöläisen vero-oppaankin. Milloin työntekijä on oikeutettu etätöissä työhuonevähennykseen?
No tämä työhuonevähennyshän on tällainen verohallinnon hyväksyvä kaavamainen vähennys, eli tietty kiinteä suurune. Ja nyt tälle kuluvalle vuodelle sen määrää tai suuruutta ei ole vielä vahvistettu. Se tässä loppuvuodesta vahvistetaan, mutta jos me katsotaan, että mitä 2019 vuoden verotuksessa sai vähennyksiä, niin silloin jos etätöitä teki yli puolet koko vuoden työajasta, niin se vähennyksen suuruus olisi 900 euroa. Ja jos sit etätöitä tekee vähemmän kuin puolet koko vuoden työajasta, mutta kuitenkin selvästi runsaasti, niin silloin se olisi 450 euroa. Se työhuonevähennyksen määrä. Ja tämä on sitten tosiaan sellainen, mikä hyväksytään ilman mitään tositteita, että sitten jos tänä vuonna on aiheutunut hyvin paljon kuluja vaikka kalustehankinnoista tai muista, niin kannattaa miettiä, että pitäisikö sitten laskea ne todelliset kulut ja vaatii sitä vähennystä niiden todellisten työhuoneesta aiheutuvien kulujen mukaisesti.
No pitääkö tämä etätyö, pitääkö se pystyä todistamaan jollakin tavalla?
No kaikki vähennykset verotuksessa täytyy toki pystyä sillä lailla todistamaan, että täytyy pystyä osoittamaan, että näitä tavallaan vähennykseen oikeuttavia kuluja on syntynyt ja tässä tapauksessa täytyy pystyä osoittamaan, että etätöissä on ollut. Aika harvalla asiantuntijalla esimerkiksi on mitään työvuorolistoja, mistä tällaista pystyisi näyttämään, mutta että yleensä nyt verohallinnolle se verovelvollisen oma sana riittää, että nämä olosuhteet on ollut sellaiset, että etätöitä on tehty ja viime kädessä, jos siitä sitten olisi epäilystä, niin tietysti työnantajalta voi sitten todistuksen pyytää tästä asiasta.
Sami Varonen, kaikilla ei ole ylimääräisiä huoneita irrottaa työhuoneeksi, vaan työtä tehdään kannettavan tietokoneen kanssa keittiön pöydän ääressä tai sohvan nurkassa. Millaiset ehdot tälle työhuonevähennykselle on, että mitä katsotaan vähennykseen oikeuttavaksi tilaksi?
Työhuonevähennyksen suhteen tavallaan olemme rakentaneet siihen nimenomaan tämän kaavamaisen vähennysmahdollisuuden juuri sen takia, että niiden todellisten kustannusten selvittäminen on usein vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Ja sitä kautta oikeastaan selvitykseksi työhuonevähennyksen saamiseksi, niin tosiaan kuten Kati mainitsi, niin riittää pelkästään selvitys siitä, että on ollut etätyössä sen tietyn määrän päiviä joko alle 50% tai yli 50% vuoden työpäivistä. Eli niitä kustannuksia, että paljon menee juuri siitä työstä aiheutuvaan lämmitykseen, sähkön kulutukseen, siivoukseen, niin niitä ei tietenkään tarvitsee ihmisten ruveta erikseen laskemaan, vaan niin kuin tästä selviää paljon helpommalla käyttämällä sitä kaavamaista työhuonevähennystä.
Mutta joskus viime vuosituhannella verottaja vaati, että työhuoneessa esimerkiksi ei saanut olla sänkyä, että sitä ei voinut tulkita ikään kuin perheen vierashuoneeksi, niin nyt mitään tämmöisiä kuvia ei enää tarvita.
No ehkä ilokseni voin todeta, että verohallinto on tälläkin saralla selvästi kehittynyt niistä ajoista ja ollaan ehkä lähempänä tällä hetkellä sitä ihmisten todellista arkea. Osittain tietysti siitäkin, että meidän on helppo nähdä se etätyöarki tällä hetkellä, kun oikeastaan melkein koko verohallinnon henkilökunta on ollut koko vuoden tai keväästä maaliskuusta astien pääsääntöisesti etätöissä, niin sanotaanko, että samaistuminen tähän niin kuin veronmaksajan asemaan tässä asiassa on hyvin helppoa.
Eli kantapää kautta sitten tulee niitä kokemuksia. Kati Mallinen, etätyön tekemiseen tarvitaan kotona paitsi sähköä, mutta usein myös esimerkiksi nettiyhteys. Kenen kuuluu ne maksaa, työntekijä vai työnantaja, jos ne tarvitaan työntekoon?
No ehkä vastaan tähän vähän enemmän moraalisesta näkökulmasta, että mikä olisi oikein, että työehtosopimuksissa tietysti saattaa olla vaikka määräyksiä, että minkälaisia kustannuksia ja työvälineitä työnantajan täytyy hankkia, mutta että tietysti tällaiset aivan välttämättömät niin kuin tietokoneen, mitä työssä, etätyössä tarvitaan, niin olisi varmaan kohtuulliset työnantaja hankkii, mutta että se tietoliikenneyhteys on jo vähän vaikeampi asia minun ottaa verojuristina kantaa, että sitä nyt paljon tarvitaan kotona muutenkin, mutta tässähän on hyvä huomata, että ne tietoliikenneyhteyden kulut saa myös verotuksessa sit vähentää tulonhankkimiskuluna nyt etätöitä tehdessä, jos sitä etätöissä tarvii sitä nettiyhteyttä. Et tässä on sitten sitä samaa linjaa kuin tuossa työhuonevähennyksessäkin, että jos sitä ikään kuin pääosa päivästä tarvitaan niihin työtehtäviin, niin sit sitä voi kokonaankin vähentää sen. Ja jos sitä sitten vähän vähemmän, että runsaasti käytetään sitä tietoliikenneyhteyttä niihin töiden hoitamiseen, niin sitten sen puolet. puolet yleensä vähennettäisiin sitten.
No entäpä sitten etätyötä on jopa esitetty verotettavaksi Saksassa. Deutsche Bankin raportissa visioidaan asiaa ja sanotaan, että etätyö on etuoikeus. Etätyöstä syntyy suoraa ja epäsuoraa taloudellista etua, syntyy säästöä, kun ei tarvitse esimerkiksi matkustaa, lounastaa ja lähityöhön verrattuna on turvallisempaa. Miltä tämä Kati Malinen kuulostaa sinun korvissasi?
No onhan tämä meidän Suomen verojärjestelmän näkökulmasta aika käsittämätön ehdotus, että Suomessa ei perinteisesti tällaisia seikkoja verotuksessa millään lailla tasata. Että meillä se verotus perustuu siihen, että verotettavista tuloista saa vähentää ne tulon hankkimisesta johtuvat kulut ja niitä erilaisia työskentelyoloja tosiaan sitten huomioidaan verotuksessa sillä, että tasataan niiden kulujen muodossa sitä verotusta. En näkisi, että siitä, että Suomen verojärjestelmä voi sitä tosiaan huomioida ja toisaalta muitakaan tällaisia hypoteettisia tai laskennallisia hyötyjä ei veroteta, että eihän tästä mitään sellaista suoraa euromääräistä hyötyä tästä etätöiden tekemisestä synny ja on ehkä ihan hyvä kysyä, että tässä nyt esimerkiksi Sami on keväästä asti ollut ihan etätöissä, niin koetko, että se on etuoikeus nyt sitten varsinaisesti aina ollut?
No joo, täytyy myöntää, että siinä on omat hyvät puolensa tietysti työmatka-ajan säästö tai näin, mutta kyllähän siinä on ne omat raskaat ja kuormittavat puolensakin. Kyllä tietysti lähtökohta tässäkin asiassa tietysti niin kuin verohallinnon kannalta on se, että mehän verotetaan juuri niin kuin laissa säädetään, että on viime kädessä ja ensisijaisesti tietysti niin kuin tämmöiset kysymykset niin kuin poliittisen päätöksenteon asioita, mutta kuten Kati sanoi, niin kyllä tämmöinen järjestely niin kuin Suomen verojärjestelmä nähden niin kuin vieraalta kuulostaa.
Mm. No Sami Varonen, etätyön myötä tämä matkustaminen työpaikalla on vähentynyt. Se on vähentynyt sinulle ja se on vähentynyt monella muulla suomalaisella. Mitä on syytä muistaa näistä matkakuluvähennyksistä tai tietää tällä hetkellä?
No se perusasetelmahan näissä matkakuluvähennyksissä on se, että niissä on 750 euron oma vastuu, eli vaan sen ylittävät matkakulut ovat verotuksessa merkityksellisiä. Ja kyllä tietysti niin kuin nyt, kun matkakulujen määrä monella on tosiaan vähentynyt, ja jos se laskee sen alle 750 euron, niin käytännössä siitä ei silloin verotuksessa vähennystä saa niistä matkakuluista. Toki tietysti täytyy muistaa, että monilla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla työskentelevillä, niin se 750 euroa, kun se matkakulut vähennys lasketaan kuitenkin pääsääntöisesti halvimman kulkuneuvon, eli julkisen kulkuneuvon mukaan, niin ei ole täyttynyt aikaisemminkaan. Et monelle etätyöläiselle se ei toki tarkoita myöskään niin kuin muutosta, mutta silloin, jos on hieman kauempaa matkustettu töihin päivittäin, niin silloin tietysti se lasku voi olla niin kuin merkittäväkin.
Mutta onko verottajalla sitten resursseja tehdä näitä tarkistuksia, että joku, joka on aikaisemmin tehnyt hyvin suuret matkakuluvähennykset, että hän tosiaan sitten tiputtautuu sinne 750 euroon nyt?
Nämä on yksi sellainen asia tietysti, jossa tehdään tarkistuksia niin kuin normaalistikin sinänsä, että siinä ei ole niin kuin mitään uutta, että tätä kontrolloidaan, mutta kyllähän tietysti niin kuin lähtökohta on tässäkin asiassa niin kuin meidän kannalta niin kuin positiivinen, että tässä on kuitenkin ihmiset ovat hyvin niin kuin valveutuneita, ne haluavat ilmoittaa lähtökohtaisesti tulonsa ja menonsa oikein ja sitä kautta niitä tapauksia tavallaan, joissa on kontrolloinnin tarvetta sitten, niin todennäköisesti ei mitenkään niin kuin erityisen suuria määriä ole odotettavissa ensi vuonnakaan.
Kati Malinen, teiltä kysytään usein neuvoa perintö- ja lahjoitusasioissa ja niin on tehty nyt korona-aikanakin. Voiko perinnön jaon tai perun kirjoituksen esimerkiksi tehdä etänä?
No silloin kun perintökaarta säädettiin, mikä nyt säätelee siis sitä, että millä lailla se perun kirjoitus ja perinnön jako pitää tehdä, niin eihän silloin ollut tietoa, että joskus voidaan tällaisia etäyhteyksiä käyttää. Että se nyt niin kuin siinä mielessä vaikenee, että onko tällainen etäyhteys mahdollista, mutta perun kirjoitus esimerkiksi, niin kuin ne lainsäännökset siitä, niin ei tosiaan suoranaisesti vastaa, mutta mä sanoisin näin, että sellaisessa tilanteessa, kun pesän osakkaat on yksimielisiä siitä, että esimerkiksi voidaan etäyhteyksin tämä perukirjoitus hoitaa, niin en mä näkisi, että laki sitä suoraan estää. Uskottujen miesten ehkä on paras olla samassa tilassa kuitenkin siinäkin sitten yhtä aikaa. Ja tärkeintähän on se, että verohallinnollehan tämä riittää, tällainen etäyhteyksin laadittu perukirja kyllä sitten ikään kuin perintöveroilmoitukseksi.
No tämä korona on vakava sairaus ja tässä moni on joutunut miettimään sitten, että se voi ihan olla kuolemaan johtava. Onko tullut enemmän kysymyksiä testamenteista?
Kyllä, niistä testamenteista ja niiden muotovaatimuksista, mitä voi määrätä, niin kyllä on näkynyt meillä neuvonnassa ja samoin edunvalvontavaltuutukset. Ja testamentti nyt on hyvä esimerkki niistä asiakirjoista, mitä etäyhteyksiin ei voi kyllä tehdä. Et siinä täytyy todistajien olla sitten yhtä aikaa läsnä sen testamentin tekijän kanssa ja varmistuu, että se tekijä on täydessä ymmärryksessä ja itse sen tekee sen testamentin. Mutta kyllä, paljon on kyselty näistä.